Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Jeg heter Birgitta Abrahamsen, og I dag har vi med oss landrådgiver for Irak, Erling Lohensen Sogge. Tidligere I år var dine kollegaer på reise I Irak, inkludert I Kurdistan-regionen nord I landet, blant annet for å kartlegge situasjonen til LHBT+-personer. Erling, hvilke reaksjoner eller sosiale forventninger møter LHBT+-personer I Irak? Det mulig å være åpen?
Svaret på det spørsmålet I all hovedsak nei. Altså, det varierer nok litt med tanke på plass og kontekst. Det finnes noen områder I for eksempel Bagdad og I Kurdistan, I enkelte byer der LHBT+-personer kan samles til en viss grad. Men folk svært sjeldent åpen. Det kan være at noen deler det her med en venn eller to, men en ikke åpen slik som vi tenker på det I Norge. Det ville vært umulig. Og det med kjønnsidentitet og legning svært tabubelagte tema I Irak. Og slik som andre plasser I Midtøsten så finnes det et utbredt syn om at LHBT+-personer ja, lir av mental forvirring, til skade for religiøse verdier og offentlig moral, og at deres livsstil et produkt, for eksempel av vestlig eller fremmed kulturell påvirkning på samfunnet. Og konsekvensene av å overskride grensene for det majoritetssamfunnet definerer som feminint, da for kvinner og maskulint for menn, kan være veldig alvorlig, og I verste fall føre til at vedkommende kan bli mål for vold. De fleste LHBT+-personer ser derfor ikke annet valg enn å holde deres kjønnsidentitet eller legning skjult, så vidt det mulig da. Og mange lever I heterofile parforhold for å beskytte seg selv mot negative reaksjoner fra for eksempel familie, arbeidsgivere, myndigheter, etc. Og det sier seg selv at den psykiske kostnaden av å leve I skjul på denne måten veldig stor.
Så samfunnets syn på homofile og transkjønnede I Irak generelt svært negativt. Men hva sier irakisk lov om homofili?
Mange irakere tror nok at homofili forbudt. Det stemmer for så vidt også til en viss grad, men bare for mindre årige. Straffeloven forbyr sammenkjønnet forhold for dem som under 18, men for voksne loven da inntil videre, må vi si, langt mindre tydelig på det. Det hindrer ikke at lovgivende myndigheter straffer LHBT+-personer, eller dem som arbeider for deres rettigheter. Straffeloven inneholder en rekke vage forskrifter, må vi si, som kan bli brukt til dette formålet. Og det kan dreie seg om paragrafer som for eksempel forbyr det å drive rundt på offentlige områder med usømmelige hensikter, og så videre. Og en aktivist med forankring I Kurdistan fortalte til Landinfo at den mest vanlige paragrafen som blir brukt for arrestert, altså antatt LHBT-personer, den som forbyr prostitusjon. Og I fjor så gjennomførte kurdiske sikkerhetsstyrker et raid, der de skal ha arrestert omtrent 17 personer knyttet til LHBT+-miljøet I byen Sulaymaniyah I Kurdistan, da. Nettopp på bakgrunn av at de skal ha hatt noe med prostitusjon å gjøre. Og det også verdt å merke seg at det nå finnes røsler, både I det irakiske og kurdiske parlamentet, som kjemper for et eksplisitt forbud mot homofili, eller det å spre propaganda for LHBT+-sak. Og det rapporteres at det finnes altså et parlamentarisk flertall for å fremme slike lover. Men inntil vi så vet ikke vi helt hvordan de lovforslagene ser ut, eller hvor langt den har kommet I det arbeidet.
Mm. Og kan du si noe om rettssikkerheten til LHBT+-personer? Altså om de skulle bli utsatt for æresrelatert vold eller hatkriminalitet, har de da noen form for beskyttelse?
Her det på papiret I hvert fall en skillnad på det federale Irak, som vi sier, og Kurdistan-regionen I nord. Altså I det federale Irak så har straffeloven ulike klausuler som gir voldelige menn og, eller familiemedlem redusert straff om det kan bevises at hederlige motiv ligger bak deres handlinger. For å sette litt på spissen, så kan man kanskje si at det finnes en holdning, altså en rettslig holdning om at det som skjer I heimen forblir I heimen. Og det sier jo seg selv at det går ut over rettssikkerheten til LHBT pluss personer også. I Kurdistan-regionen så har en modifisert straffeloven I, til en viss grad, og de her klausulene om straffefritak for hedelige motiv fjernet. En har I større grad introdusert et lovverk som skal bekjempe kjønnsrelatert vold. Når det sagt da, så det jo slik at mange LHBT pluss personer, uansett hvor de hen I Irak, vegrer seg for å rapportere om den denne typen vold til myndighetene. Nettopp da I frykt for at politi eller sikkerhetsstyrka skal arrestere dem, eller trakassere dem på grunn av deres legning eller kjønnsidentitet, som de da kanskje må være åpen om de skal rapportere denne type vold. Og på sikt så kan det eksponere dem for mer vold fra familie eller andre om deres sak da blir offentlig kjent.
Nå har du snakket om sanksjoner fra de offentlige myndighetene, men det finnes jo også andre typer aktører som har blitt beskyldt for å gjøre situasjonen utrygg for LHBT pluss personer, nemlig ulike militsgrupper. Kan du si noe om disse?
Ja. Militsgruppene har utgjort en stadig større maktfaktor I Irak etter den amerikanske invasjonen I 2003 som styrta regimet til Saddam Hussein. Og på det tidspunktet så oppstod det et sikkerhetsvakuum I Irak, der flere og flere væpna grupper kastet seg med I kampen mot de amerikanske styrkene og den nye politiske eliten I Irak som var støttet av USA. En hadde for eksempel Mehdi Hæren, som var grunnlagt av den populære Shia-lederen Muqtada al-Sadr I 2003. Og Mehdi Hæren, som I dag har skiftet navnet, I dag heter de Fredsbrigaden eller Saraya Salam, var en av flere grupper som representerte en aktivistisk og ofte militant strømning av politisk Shia-islam, som hadde vært kraftig undertrykt under Saddam Hussein, men som blomstret for fullt etter hans fall. Og med årene så har sånne type aktører dyrket et ganske nært forhold til statsmakten. Den utviklingen har spesielt vært tydelig etter, eller siden 2014, etter at Iraks viktigste åndelige leder, Ayatollah Ali Sistani, tok det ord for å danne en, det han kalte en defensiv jihad mot ISIS. Den islamske staten. På samme tid opprettet daværende statsminister Nouri el-Maliki en paraplyorganisasjon for nye og eldre militsgrupper, kjent som The Popular Mobilization Units, PMU kaller vi det ofte, eller El-Hashd al-Sha'bi på arabisk. Og I dag så utgjør PMU-gruppene den viktigste formen for sosial eller politisk organisering I Irak, og deres integrering I staten, har ført til det forskere har kalt det hybridisering av makt, der det har blitt mer og mer krevende å skille mellom formelle sikkerhetsstyrker og irregulære militsgrupper.
Og hva betyr akkurat dette for LHBT pluss personer I Irak?
Det betyr ganske mye. Når det gjelder militsene, så har flere av dem en lang historie med drap og vold, mot ikke bare folk som identifiserer seg som homofile eller transkjønna, men også dem som blir tatt for å være det på grunn av at de kanskje motebevisst, går med spesielle type klær eller skiller seg ut på andre måter. Altså det har vært snakk om folk som klær seg etter emo-moten, altså gutter som bruker langt hår og bruker sminke, jenter som klær seg I svarte klær, hodeskalle, symbol og så videre og så videre.
Og som du nevnte så har disse militsgruppene ganske tette bånd til både religiøse og politiske autoriteter. Oppfordrer disse til vold mot homofile?
Ikke nødvendigvis. Noen av de tyngste aktørene, deriblant Sadr, som vi nevnte I sted, har moderert retorikken med tida. Og han jo en av dem som har uttalt at en heller enn å drepe homofile burde hamle opp med dem på andre måter ved å isolere dem fra samfunnet, etc. Likevel det ganske tydelig at den typen beskjeder ikke når frem til eller blir tatt på alvor av militsgruppene på bakken, som gjerne tar på seg roller som vokter av offentlig moral innenfor sine respektive kontrollområder. og volden mot LHBT plus miljøet heller frem, absolutt.
Mm. Og hvem det som rammes av denne type overgrep?
Det offrene gjerne har til felles at de fleste ung og at de stikker seg synlig ut på gata eller på internett eller at det personer som det går rykta om på en måte eller en annen måte.
Og i hvilke deler av Irak skjer disse overgrepene? Altså man like utsatt i alle deler av landet?
Ja, organisasjonen IRAQueer skrev i en rapport for noen år tilbake at offentlig vold mot LHBT plus personer, altså av militsgrupper eller sikkerhetsaktører, skjer over hele Irak. Men at Bagdad-provinsen skiller seg ut. Det finnes nok ulike forklaringer på det. Det kan for eksempel dreie seg om at slike overgrep enklere å dokumentere i en by som Bagdad, i og med at det finnes et nettverk av LHBT pluss aktivister der som enklere da kan dele sine historier med omverden. Det samme gjelder nok også for Kurdistan-provinsen i nord. Men sannsynligvis så finnes det ingen plass der homofile eller transkjønner kan føle seg trygg for overgrep fra sikkerhetsstyrker eller militsgrupper.
Og gjør staten noe for å gripe inn?
Inntrykket vårt at fint lite blir gjort. Som sagt så har mange av militsgruppene bånd til svært påvirkningsrike religiøse autoriteter eller politikere som gjør det vanskelig eller lite attraktivt for offentlige myndigheter å straffe de her aktørene. Det liksom ingen myndighet som tjener politisk på å forsvare LHBT pluss personer.
Erling, du sa tidligere at LHBT plus-personer også kan bli utsatt for vold fra sine egne familier. Kan du snakke litt mer om det? Altså, hva omfanget av dette?
Ja, det riktig. Det nok vanskelig å si noe konkret om omfang, men våre kilder i Irak understreker altså at æresrelatert vold et svært utbredt samfunnsproblem. Og at den typen vold også rammer LHBT pluss personer. Unge menn og kvinner kan oppleve at foreldrene deres overvåker dem og forsøker å kontrollere tilgang til internett eller sosiale medier og så videre for å hindre at de opptrer usømmelig.
Og hva skjer om disse blir oppdaget av familien deres?
Ja, om det blir kjent at en sønn eller en datter, da, la oss si, har et forhold til en person av samme kjønn, eller det kan være snakk om flørting, eller at den deler bilder som vekker mistanke, så kan det komme kraftige reaksjoner fra familien, og lede til at en person blir isolert, utsatt for hets, og kanskje i verste fall også vold og drap, da. Tidligere i år så vakt drapet av en 23 år gammel transkjønnet kvinne i Kurdistan-regionen stor oppmerksomhet. Etter at hun ble skutt og drept av broren sin, som klarte å rømme fra landet. Og det her jo en episode som skapt ganske store reaksjoner, ikke minst fordi kurdiske medier og aktivister delte denne historien, eller omtalte om mye. Men det nok ikke alltid tilfelle. Altså det finnes nok store mørketall når det gjelder slike saker, og i og med at temaet så tabubelagt. Det viktig å understreke at ikke all familie er lik, og at det jo ikke noen automatikk i det her, men det jo en grunn til at de fleste LHBT pluss personer velger å skjule legningen sin eller kjønnsidentiteten fra familien. De kan liksom aldri helt føle seg trygg.
Du var innom dette med sosiale medier. Er det slik at LHBT pluss personer heller ikke er trygge på nett?
Det stemmer. Flere av Landinfos kilder i Irak understreker at trakassering og utpressing på sosiale medier er et økende problem. Generelt altså. Personlige detaljer eller nakenbilder på AV kan fort bli pressmiddel, som kan bli brukt for eksempel da, mot unge kvinner som risikerer å vanære familiens ry ved at deres usømmelige oppførsel i hermetegn blir spredt på nettet. Og ifølge en fersk rapport fra Human Rights Watch og IRAQueer, så har det blitt vanlig at medlem av væpnede grupper, altså militsgrupperne, opprette falske profiler på dating-apper som blir brukt av LHBT pluss-miljøet, for da å lokke til seg eller lure til seg personlige detaljer og bilder, for eksempel, som de kan bruke til å tru til seg penger på sikt, som et pressmiddel. Og i forlenging av det så hevda en av våre kilder at det faktisk en kjensgjerning at voldelige kjærester eller elskere av LHBT pluss personer kan tru med å eksponere deres legning. For eksempel av for militsgrupper eller familie, altså hvis for eksempel den ene parten sier at jeg vil ut av det forholdet, så kan den andre si, ja men da deler jeg dine detaljer med familien. Og slik da, utøve makt over den andre parten.
I stad så nevnte du organisasjonen Ira Queer. Finnes det noen som jobber for LHBT pluss rettigheter i Irak?
Til en viss grad gjør det det. Altså det finnes noen nettverk og ja, for så vidt organisasjoner som gjør et viktig arbeid med å samle informasjon og altså dokumentere overgrep mot LHBT-personer og skrive rapporter. Men det viktig å understreke at de arbeider under svært vanskelige forhold. De kan spre informasjon, men de kan ikke gjøre stort annet enn det. De kan ikke utøve press mot myndighetene, eller en gang være åpen om hvem de er, eller hvilken type arbeid de driver med. Altså, det vil jo kunne føre til arrestasjoner og det som verre. De har ikke kapasitet å verne om LHBT-plusspersoner i den forstand. Og i flere tilfeller så de her nettverkene gjerne organisert av eksil-irakere, eller kurdere, som i utlandet, og det sier jo noe om hvor risikabelt denne formen for arbeid
Tusen takk til deg, Erling. Om du ønsker å lese mer om situasjonen for LHBT+, i Irak, så publiserer Landinfo ganske snart et temanotat om dette.
Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.